Radio Leiros, a caixa das mil músicas.
Eu non soy esa que tú...
De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Moi bons días a todos e a todas. Benvidos a esta outra mirada. Do venres, estamos xa a San Venres, ben? Oxe, venres día 9 de febreiro. E ademais, iba a decir venres de Antroido. Bueno, non sei, venres de Antroido será a semana que ven. Pero bueno, é venres pre-Antroido. Xa empeza hoxe a carallada, a festa, a diversión do Antroido. Nunha fin de semana que de comenzo do Antroido comeza aquí unha fin de semana antroideira que, bueno, vai a estar así pouco pasada por agua, por frío, por un pouco de todo, non? Pero, bueno, xa estamos afeitos, non? A que no Antroido, pois o tempo seña eso propio do Antroido. Non sei se polo Antroido ou non, pero o certo é que parece que... Bueno, unha, hai que decir que Jordi Évole e o seu programa Salvados, ou a productora de Salvados, a verdade é que... son auténticos xeños a hora de promocionar os programas, de sacar temas de interese e demais. Seguro que hai xente doente por ver o próximo Salvados. Saben por qué? O rei Juan Carlos colgou o teléfono a Jordi Évole cando lle preguntou sobre o tema da famosa cacería. Juan Carlos I perde os nervios e colga o teléfono a Jordi Évole. A pregunta sentou a aparecer como unha patada onde máis lle doe. Di Jordi Évole, o periodista de Salvados, adianta xa que o monarca colgou o teléfono cando lle preguntou pola súa cacería en Botsuana. Bueno, pois eso xa forma parte do próximo Salvados, do Salvados do vindeiro, que é o sábado, o venres. Cando fai este programa? O venres, creo que é. Ah, e o domingo, sí, perdón, sí, o domingo. Exacto, estaba lle preguntando a Paris, apuntaba, parece que é o domingo cando se emite este programa. Bueno, pois xa saben, o próximo Salvados, xa todo o mundo pendente de como foi esa conversa, porque houve unha conversa, unha breve conversa telefónica co rei. Hai xa algún vídeo por aí, non o vídeo, en fin, onde lle colgo o teléfono, pero claro, algo se ten que reservar Évole para o programa, non? E outro programa de Jordi Évole, o que se emitiu o pasado domingo, pois sigue dando que falar. O programa da carne. Bueno, hasta o propio alcalde de Oleiros opinaba onte, si os coitaron no programa Cidade Aberto, sobre esa cuestión. Bueno, pois hoxe en el diario.es Carlos Hernández escribe: xornalistas anunciando produtos El Pozo, pregúntase. Hernández que como xornalista sempre busco a verdad. O casero é casero o caldo gallina blanca. Eu quero velo. Así, e con diversas variantes e protagonistas, todos eles, coñecidos presentadores de espazos informativos, arrancan un dos moitos anuncios comerciais que salpican a programación das nosas televisións. E o desenlace, por si algún de vostedes non o viu, é que o xornalista confirma a verdad. O caldo é caserísimo, caserísimo. Esta figura do xornalista anuncio non é nova, pero a súa figura foise radicalizando cada vez máis ata chegar a un punto en que, na miña humilde opinión, di Hernández, requeriría unha reflexión urxente por parte de quenes formamos parte deste gremio e das nosas pouco aguerridas asociacións profesionais. Recentemente, en un magnífico e valiente artículo que pasou prácticamente desapercibido, o veterano xornalista Jorge del Corral denunciaba a deriva que tomou este asunto. Houve un tempo, non moi lonxano, no que o código ético dos xornalistas en España prohibía presentar un programa informativo e facer anuncios en calquera soporte, recordaba del Corral, é moito máis penado resultaba combinar spot e información nun mesmo lapso temporal e pola mesma persona. Bueno, pois hoxe, sin embargo, vemos como os presentadores de espazos informativos falan nos seus programas da corrupción, de outro asesinato machista, para pasar despois a vendernos a conexión de fibra óptica máis rápida ou un yogur que mellora as defensas do organismo. A parte dos anuncios puros e duros, as televisións incluyen espazos patrocinados dentro dos propios programas informativos. Ata agora os máis afectados son os xornalistas deportivos que pasan en 5 segundos de falar do último partido de Nadal a intentar vendernos unha cuchilla de afeitar ou o mellor seguro para o noso automóvil. En este punto son os directivos das cadeas os principais culpables, xa que obligan, directa ou indirectamente, aos seus profesionais a facer estas promocións comerciais. No caso dos anuncios, non, en un. Outro, a profesión xornalística en conxunto, é a principal responsable por deixar facer e mirar unha vez máis para outro lado mentras nos vamos literalmente á merda. Estamos diante dun problema que nos afecta como grupo. É obvio que esta confusión entre información e publicidade contribuye a fundir aínda máis o xornalismo no pozo do descrédito no que leva sumerxido dende fai varios lustros. Un informador non é un actor, ningún cantante, para cobrar por inventarse verdades. Así que máis alá da perda de credibilidade que xeran estas prácticas, existe un efecto quizá máis perigoso. Todos os límites caeron e, por tanto, parece cuestión de tempo que vexamos a recoñecidos xornalistas vendéndonos a hipoteca dun banco ou a magnífica tarifa eléctrica que nos ofrece unha compañía enerxética. Como poderemos creelos cando entre anuncio e anuncio nos falen nos seus informativos sobre noticias económicas que afectan ao sector bancario? Como dar crédito a calquera cousa que digan sobre a subida ou a baixada do recibo da luz? A día de hoxe, como crernos as noticias sobre as bondades ou as maldades da alimentación que nos conta alguén que se saca uns miles de euros extra anunciando caldo ou pasta? O ocurrido tras a emisión do programa Salvados, que Jordi Évole dedicou á mala praxis do sector cárnico español, debería servirnos de lección. Aínda que non está claro que fora George Orwell o que o dixera, a cita que se lle atribuye resulta do máis acertada en este caso. Xornalismo é publicar o que alguén non quere que publiques, e todo o demais son relacións públicas. Jordi fixo xornalismo do bo, e por esta razón estálle caendo a do pulpo. En que situación quedaría a día de hoxe un presentador de informativos que anunciara produtos del pozo? Como podería enfrontarse coa máis mínima credibilidade ao tema? Aínda que o xornalista anuncio honestamente tivera datos para pensar que el pozo é inocente, alguén o creería. Son consciente de que este asunto non deixa de ser unha anedlado do gran problema real o da utilización da publicidade comercial e institucional para comprar vontades e complicidades nos medios. Eso de douche publicidade, pero xa sabes o que tens que facer. Estivo e está a orde do día que fixo imprescindible que os novos medios, como a eldiario.es ou Infolibre, busquen garantir a súa independencia a través das cuotas dos seus socios. De feito, a confusión entre publicidade e información é unha constante en determinados periódicos, radios e televisións dende fai bastante tempo. Espazos pagados por marcas comerciais ou por institucións ofrécense aos lectores ointes, espectadores, como se foran pura información. Volvendo ao programa Salvados, foi sonroxante ver como algúns diarios publicaban verdadeiros publireportaxes alabando as bondades do sector cárnico español, encubertos como noticia, xa que a palabra publicidade que aparecía na cabeceira da páxina apenas se vía. Trataban así de contrarrestar o efecto devastador da investigación de Évole. Negáronse a participar no programa e a responder ás preguntas, a enfrontarse ás evidencias, e responderon con este tipo de publi reportaxes. Hai algo máis indigno que aceptar esta publicidade. Non estamos ante un fenómeno novo. Durante a República, os axentes nazis que conspiraban en España vanagloriábanse de ter logrado que o suplemento dominical Blanco e Negro do diario ABC falar a venda a Alemania de Hitler gracias aos pingües ingresos publicitarios que lle brindaban as empresas xermanas. E fai exactamente un ano, por pechar o círculo, o mesmo periódico publicaba un suplemento informativo publicitario de 12 páxinas eloxando a Guinea Ecuatorial do dictador Obiang. Exemplos como eses podemos atopar os acentos. non se trata de decir non á publicidade. Trátase de non vender a nosa alma por un puñado de petrodólares, unha taza de caldo ou unhas lonchas de embutidos del pozo. Bueno, pois xa ven o programa de Jordi Évole. Está dando moito que falar, eso sí, está lle caendo do pulpo, como decía neste artículo Carlos Hernández. Pero hai que ser valente ás veces para facer xornalismo de verdad e para contar as verdades. Porque, claro, hai moitos sutiles ou menos sutiles medios para que se calen certas cousas ou que non se hallan a palestra. Miren, sen ir máis lonxe, hoxe en La Voz de Galicia falado das bondades do sector cárnico en Galicia, como sen vir a conto, pero de repente pois empezan a falar de que, en fin, producimos carne moi boa, de moi boa calidade, somos fenómenos e todo isto, non? Bueno, pois o mellor era casualidade, pero hai quen non cree moito nas casualidades. Aquí estamos, comenzando esta outra mirada deste venres, no que xa estamos a 9 de febreiro, San Venres hoxe, porque despois ven o fin de semana e ademais comezamos o antroido. E ademais, para algúns, batizo, estamos na víspera dunha ponte, porque o martes é festivo. E bueno, aproveitando que o martes é festivo e que o Pisuerga pasa por Valladolid, e bueno, eu que sei, o río da Xentiña pola Lagoa de Mera, pois hai quen aproveitou para facer unha ponte. Bueno, pois hai xente que desde hoxe está de ponte, a ponte do carnaval, a ponte do antroido. Bueno, pois nada, entramos xa eso en tempo de antroido, así que a divertirse. Xa sabedes que hai moita pasta aí no concurso de disfraces de Oleiros, Se queredes participar, anotádevos, o mellor, quen sabe, igual soa a campana. Saudamos de novo a toda a audiencia de Radio Oleiros, a todos aqueles que nos escoitades cada xornada, ou tamén os que nos escoitades hoxe, por exemplo, e outros días non. Saúdo tamén a Paris Ares, que xa saben é quen se ocupa cada día dos controis técnicos aquí en Radio Oleiros, neste e outros programas, e ademais pois comparte os micrófonos aquí. Así que, Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Venres, San Venres, ademais víspera de antroido, víspera dunha ponte para algúns, xa digo, matizo para algúns.
Hoxe día moi especial, andan todos os pequenos, bueno, foron xa ao colexio disfrazados, con festa e tal, un día moi colorido, non? Daba gusto velos. Día de ledicia, sobre todo iso, para os máis pequenos, non? Que son os que máis o desfrutan e gozan, non? Este antroido.
Bueno, pois nada, a disfrutar dese antroido. Hoxe, 9 de febreiro, e ademais San Alejandro.
Sí, señor, San Alejandro.
Non sei se o Magno tamén, ou... e os que non sean Magno.
Non sei se Magno, pero, bueno, hoxe hai efemérides que teñen que ver cos Alejandros ou Alexandre. Sí. E, bueno, hoxe non hai día mundial de nada, pero sí, por exemplo, que hai países que para hoxe é un día moi sinalado, por exemplo, en México é o día do odontólogo. Sí, en Chile é o día nacional do hincha, sabes? Teñen días nacionais para os hinchas do fútbol, non?
Sí, sí.
E en Colombia o día nacional do xornalista, sabes, non?
Uh-huh.
Que sempre hai días para todo, non? Tamén un día como hoxe te podría contar que no 1601 Felipe III de España, fillo de Felipe II, chegaba ca súa corte a Valladolid. Tamén que Valladolid foi capital, non, do imperio. Tamén un día como hoxe, no 1851, aquí en España inaugurábase a segunda liña férrea que facía o percorrido entre Madrid e Aranjuez. A primeira foi case 10 anos antes, Barcelona-Mataró. Tamén un día como hoxe, no 1861,
xa choveu no actual
Estados Unidos, Jefferson Davis era elixido presidente dos Estados Confederados de América, e a partir de aí, bueno, a guerra de secesión e a toda que se armou. Pouco duraron os Estados Confederados, sí. Duraron o que durou a guerra e ninguén o recoñeceu internacionalmente. Tamén un día como hoxe, no 1863, en Xenebra, en Suiza, reuníase un comité que decidía a creación da Cruz Vermella, Día importante hoxe. Tamén un día como hoxe, xa no 1900, o tenista estadounidense Dwight Davis fundaba o Campeonato Mundial Anual que leva o seu nome, a Copa Davis, esta que todos coñecemos. Pois se fraguou un día como hoxe, no 1900. Tamén un día como hoxe, xa no 1946, en Nueva York, a Asamblea Xeral da ONU condeaba a dictadura franquista e prohibía a España o seu ingreso na organización. Tamén un día como hoxe, no 1961, na caverna en Liverpool, a banda británica The Beatles facía a súa primeira aparición, dun total de 264 que fixeron aí na caverna. Tamén no ano 1962, España formaliza a súa primeira solicitude de ingreso no mercado común europeo. Non aceptaron, non? Tardaron bastante.
Sí.
Si fora hoxendía, non sei. No 1971, día como hoxe, regresaba a Terra a nave Apolo 14, terceira nave tripulada que visitaba a Lúa. E un día como hoxe, no 1995, en México, o presidente Ernesto Zedillo revelaba que a verdadeira identidade do guerrilleiro o subcomandante Marcos era a de Rafael Sebastián Guillén Vicente. E nada, desvelábase todo ese halo de misterio, ¿no?
En torno ao subcomandante Marcos.
Tamén un día como hoxe, pois nacían persoeiros como Luis Candelas. Ti sabes quen era Luis Candelas?
Luis Candelas, sí, señor.
Home, era o famoso ese, sí. Bandoleiro,
sí,
¿no?
Bandoleiro, sí,
Inglaterra tenía Dick Turpin e nos a Luis Candelas. Bueno, un día tamén naceu un día como hoxe Federico de Madrazo, un afamado pintor español da época, vamos, do 1980 por aí. Tamén un día como hoxe naceu a cantante e compositor estadounidense Carole King, o actor Joe Pesci, o economista e escritor estadounidense e premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que ten unos escritos realmente brillantes, e tamén nacía Mia Farrow, o actriz estadounidense, e un día como se nos deixaba o cantante de boleros, o cantante ecuatoriano Julio Jaramillo, que aquí non, bueno, o mellor non é moi coñecido, pero bueno, se preguntan por aí a calquera amigo que teñan, pois por aló, por Ecuador ou por esas latitudes, dirán, oh, como non, tal, pois nos deixaba Julio Jaramillo. Tamén o músico estadounidense Bill Haley, ese que fixo un rock Around the Clock, alrededor do reloxo, tan coñecido. E un día como hoxe, por eso te dicía que as efemérides tiñan que ver con o Alexandre, un día como hoxe falecía un persoeiro cunha vida realmente de película, de cinema, un home realmente importante, curioso, singular, Alexandre de Fisterra, o inventor do futbolín.
Inventor do futbolín, sí,
señor. E editor, e membro incluso da Real Academia Galega no exilio, e bueno, unha vida deste home, pero xa te digo, de película, de película. Solamente es contar unha anécdota. Este home estivo, bueno, en varios sitios en Sudamérica, ¿no? Exiliado, porque era republicano, e unha vez unhas xentes españoles lo embarcaron nun avión, o querían traer aquí para España de Franco. ¿Sabes que fixo home? Meteuse no servicio de avión, colleu unha pastilla de xabrón, envolveu unha sin papel de aluminio e tal, e dixo que era unha bomba, ¿no? E daquela, bueno, armou un lío que non vexas, e bueno, foi pues protagonista dun dos primeiros secuestros de avión que se coñecen, e bueno, conseguiu que o deixaran en Panamá e esquivar, non, de, vamos, de un futuro moi negro que lle esperaba aquí. O sea, unha vida, xa te digo, pero de absoluta película, ¿no? Un persoeiro, de verdade, eu recomendo, se teño oportunidade, de, bueno, de buscarlo así por internet e de ver como foi a vida deste home, paga a pena, ¿eh? Pois xa ves, o que deu de si este 9 de febreiro, Xosé.
9 de febreiro, bueno, pois 9 de febreiro, víspera do carnaval, xa casi día do comenzo do carnaval. Bueno, teremos que falar do tempo, porque todo o mundo estará un pouco pendente de como veñen estes días para
tanto,
o carnaval, claro. Para disfrutar o carnaval, non? Si hai que facelo sempre a cuberto, tamén se pode disfrutar na rúa.
No, é máis que nada polo disfraz, non?
Tamén.
Si
o traxe de papel, pois pues, o mellor igual
non. O traxe de papel, ou vamos de bañistas, pois pues, case mellor, non sei, de robot, non? E tapado hasta as orellas. Pois pues, imos co tempo, a ver que nos di.
Chove, chove.
Xa está, xa dixo todo.
Xa dixo todo. Bueno, pois di Meteo Galicia que hoxe os ceos estarán parcialmente cubertos con chuascos, que serán, eso sí, illados e ocasionais. Por tanto, hai momentos nos que non vai chover, como agora mesmo, que aquí en Oleiros, na capital municipal, non chove. A cota de neve estará hoxe ao redor dos 1100 metros pola mañá, pero
como que non chove, tío, escoita, miro
que ninguén se confíe. Sí, que ninguén se confíe. Cota de neve 1100 metros pola mañá, pero irá baixando. Quedará xa nos 800 metros despois. As temperaturas experimentaron un moderado ascenso. As mínimas, mentras que as máximas mantéñense sen cambios. O vento de compoñente norte con intervalos moderados. E mañá é sábado. Bueno, pois poderíamos pensar que a cousa vai un pouco a mellor, porque o anticiclón entra, ao parecer, entra en forma de cuña sobre Galicia, pero, sin embargo, ven con ventos do oeste, e os ventos do oeste veñen sempre cargados de humidade. Así que teremos unha xornada caracterizada precisamente por eso, pola humidade, moita humidade, con ceos grises, néboas matinais, chuvias febles e ocasionais, que nas últimas horas poderían facerse algo máis generalizadas. As temperaturas mínimas descenden, fano entre lixeira e moderadamente, e o vento soprará frouxo de compoñente oeste con intervalos de moderado no litoral norte. As temperaturas descenderán as mínimas moderadamente, mentre que as máximas manteránse sen cambios. O domingo, bueno, pues nada, chega unha nova fronte, amigos, chega unha nova fronte que nos deixará ceos cubertos e chuvias que serán máis generalizadas pola tarde. A noite, esas chuvias tenden a desaparecer, pero a cota de neve tamén baixa ata os 700 metros. As temperaturas experimentan un ascenso máis acusado nas mínimas e o vento soprará en xeral frouxo, comenzará de compoñente sur e co paso da fronte virará ao norte. Comezaremos a semana que ven, o luns, que para algúns será tamén día de festa, aqueles que teñan a sorte de ter a ponte de carnavales, pois decir que o luns a situación meteorológica estará marcada tamén pola inestabilidade e pola entrada de aire frío dentro do Atlántico Norte. Os ceos alternarán con nubes, con momentos de claros e con chuascos de tipo intermitente. Cota de neve ese día entre os 600 e os 800 metros, e temperaturas que sufren un descenso entre moderado e notable, con xeadas no interior. E vento frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado no litoral durante o día. Bueno, pois o tempo ven así un pouco revolto e prácticamente vai a continuar así, inestable, cando menos, para prácticamente toda a semana de Antroido. Pois si, chove, non hai que facer, que vamos a facer. Do tempo pasamos á actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
En ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comenzamos por La Voz, que destaca que milleiros de galegos sufren retrasos pola folga nos xulgados. Paralízase a tramitación de asuntos civiles e administrativos nos xulgados, e cada semana de paro aumenta un 2% o colapso, di este periódico. Tamén destaca que os folguistas de Vigo, simpáticos, se les permiten as bodas civiles, pero bloquean outros xuitos. Así que, para que vexades, dice, no, casade. Destaca tamén este diario.
Sí, hai que ter mala uva, con perdón.
sí. Os folguistas, en fin, permiten as bodas civiles. Bueno, mellor eu que sei. Oye, si te has contratado o convite e todo eso, pues
home, é unha faena,
Tamén é unha faena que logo te case.
É unha faena, sí. Aí va, sí. Un toque, ¿no?
En fin, dúas firmas galegas, se cambiamos de asunto. Fenosa e Endesa lideran o novo boom eólico, titula tamén este diario. Sinala tamén que Feijóo enfronta a Rajoy pola quita da débeda das autonomías e recolle o caso de unha estudante de Dereito da Universidade de Vigo que ganou un pleito defendéndose a sí mesma. Traballo para pagar a carreira. Esta semana paseína con 20 euros. Destaca en titulares este diario as declaracións desta rapaza que, como digo, ganou un pleito por un despido improcedente defendéndose a sí mesma. O PSOE de Ferrol fixo un cambiazo do censo para blindarse estallo. Titula tamén este diario. Falece Carlos Robles Piquer, ministro de Educación do goberno de Adolfo Suárez. Francia entrega a España milleiros de efectos, documentos e máis de 300 armas incautadas a ETA, a indecisión de Torrent prolonga a parálisis do Parlamento catalán, os policías xemelos de Ourense formaban un grupo criminal coa xente que apareceu morto, morre unha muller nun incendio en a Illa de Arousa e morre un home de 73 anos atropelado en Carral. Tamén en titulares, La Voz de Galicia destaca que Galicia bate o seu récord de producción de carne con casi 400 millóns de quilos. O ano pasado superáronse por primeira vez as 100.000 cabezas sacrificadas. E de La Voz de Galicia pasamos a La Opinión, na portada dixital deste periódico que se destaca, Pares.
Pois de entrada con foto que Galicia gasta en obra pública 1,7 millóns o día, un 20% menos que a media. Tamén hai subtitulares como a que a licitación na área cae, salvo en Cambre, Bergondo e Abegondo, que só 36 concellos licitan máis dun millón e 45 nin 100.000 euros e que a Coruña lidera entre as urbes galegas a licitación de obra pública. Tamén titula este xornal que a experiencia dos interinos pesará un 40% en todas as oposicións da Xunta, que os funcionarios de xustiza cobran un plus autonómico un 22% menor que a media, que o novo contrato do lixo exixirá que se reduzca o ruido, que un árbitro equivócase, pide perdón e o público lle dá unha ovación, que foi interceptado un home tras darse a fuga de dous accidentes, que Benito Bermejo lembra os deportados en Mauthausen. Tamén titula La Opinión que os termómetros empezan a subir, pero as chuvias entran hoxe e van a aguar o entroido. Tamén titula este xornal que o Concello clausura 4 meses un pub da Marina por triplicar o aforo permitido, que aberto expediente para declarar caducada a licencia dunha torre de Someso. Tamén se fai eco das declaracións de Juan Vicente Cantabella, sismólogo do Instituto Xeográfico Nacional, que di que como o de Oleiros hai 15 ou 20 terremotos cada día en España.
Pasan prácticamente desapercibidos.
Efectivamente, que non é nada así novo ni estrano. Tamén que Francia entrega até 300 armas a ETA a España para tratar de esclarecer crimes. Tamén titula este xornal que Wall Street desplómase outra vez e encende as alarmas, que e que Puigdemont di aos hosteleiros que convidaron a policías. Franco estaría orgulloso. E por último, que o entroido, queridos amigos e amigas, xa está aquí. Ajá. Estes son os titulares.
Se di o periódico será certo.
Efectivamente.
Bueno, pois na portada dixital del Ideal Gallego destácase que aumenta o seguimento da folga mentre a xustiza insiste na súa oferta. Ademais, di este diario que a Lei da Administración Dixital abre o camiño cara ao fin dos papeles, que Abegondo celebra este domingo o Mercado do Antroido e que a Xunta estudará a nova parcela da Marea para o ambulatorio da Falperra. A reforma electoral de Podemos e Ciudadanos choca coa cautela dos socialistas, titula tamén el Ideal. Betantos inviste 100.000 euros nunha nova reforma dos soportales e medio ambiente aumenta en 2 millóns de euros o custo do contrato de recollida das basuras. E Malsa limpa o filtro de abastecemento do temple debido á turbidez da auga, sinala tamén este diario. As obras de San Vicente continúan sin solucións para os comerciantes. Os policías arteixás reciben formación con emerxencias grazas á colaboración de Repsol, os axentes da policía local e o personal de protección civil deste concello de Arteixo remataron as accións formativas do convenio de colaboración entre o concello e a refinería de Repsol. Destaca tamén el Ideal que Inditex nomea un apoderado para varias filiales tras deixar Ortega o cargo, que investigan a presunta violación de un neno de 9 anos por outros 4 menores, e tamén destaca que o olímpico Alberto Seoane gaña o Premio Deportes 2017 da Universidade da Coruña. Bueno, e parece que hoxe non tivemos sorte ca conexión coa policía local, non é, Pares?
Pois non acabo de chavar, pero nada, non me colleron. Bueno. Pero nada, temos aquí xa convidados, esperando.
Sí,
bueno, sei xa que temos que ir a elo.
Atentos despois de escoitar o boletín, porque sí que imos falar de la creación de un órgano de participación para a mocidade, un órgano de participación juvenil que vai a ser realidade dentro de nada e que mañá mismo hai convocada a primeira das reunións. De isto a primeira da reunión en Santa Cruz. Desto falamos, efectivamente, dentro de nada, así que escoitemos o boletín na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Oleiros.